Pois a Marea Atlántica na súa asamblea de hoxe decidiu os criterios para encarar a negociación con outras forzas políticas para a investidura de, como alcalde da, da Coruña, e eses criterios irán dirixidos a buscar o apoio máis amplo posible cara a esa investidura de, para formar un goberno da Marea Atlántica no Concello da Coruña, pero cos máis amplos apoios posibles. No? Buscaremos tanto voto favorable do PSDG como do Bloque Nacionalista Galego. Tamén gustaríanos contar co voto favorable do PP. Entendemos que, bueno, pues, pode ser complicado, pero tamén entendemos que o PP, dada a situación, dada a clara vontade de cambio da ciudadanía da Coruña, debería, polo menos, absterse na, na investidura, dado que, bueno, a ciudadanía falou moi claro nas tres últimas eleccións, que aposta claramente polo cambio e porque ese cambio este liderado pola Marea Atlántica. Tamén decidimos apoiar a construción de novas maiorías na Deputación Provincial en base a criterios de transparencia, criterios programáticos, a criterios de que a Diputación deixe de ser un nicho clientelar, e aí tamén apoiaremos a investidura das forzas que podan representar ese cambio na Diputación da Coruña.